Lekker om te saam te kan hier op die senders van Radio Kansel. Luister nou net na die advertensie. If one South African win, we all win. Ek moet tog my bankbesonderhede vir die kollegas stuur wat nou lyk vir my een of ander dinge gewen het en so aan, dat ons nou saam ook kan deel in die vreugde. Nietemin, dit is lekker om saam hier te kuier. My naam is Janie Pelser, die program se naam is Perspektief en dit is 'n voorreg soos ek reeds gesê het. Baie dankie ook aan Woesie wat vir ons die tegniese versorging van die program hanteer, en ek vertrou ongeag van waar jy jouself vandag bevind, dat het met jou uitnemend gaan. Indien nie, onthou dat die Here is altyd vir ons 'n wonderlike toevlug, en Psalm 34 sê, niemand wat sy vertroue in die Here stel, word teleurgestel nie. Dis een van die mooiste psalms in die Ou Testament, in die psalmbundel, Psalm 34, en ek nooi jou uit om dit vir al te gaan lees, as jy dalk vandag iets wat van in die noute is, en iets wat bekommerd is oor hoe die dag en jou konteks en omstandighede gaan uitspeel. Dit is vir my baie, baie lekker om te kuier saam met 3 gaste, en ons gaan gesels met mekaar oor die geloftefees, en feeste wat aanstonds op die 16de December reg oor Suid-Afrika en ook internasionaal gevier sal word. 'N bietjie agtergrond met betrekking tot die gelofte, waaroor die gelofte self handel, 'n paar gedagtes in die verband, ensovoorts, ensovoorts. So, dit is baie relevant, juist omdat die saak tans in die branding is, en daar word nou heel wat aandag daaraan gespandeer in die media, en die smeer, en die smeer. En so ek sien so baie uit na die saamkuier. Maar ek gaan eers vir my gaste vra om daarom net ietsie van hulle self te sê en in die besonder waar hulle elke dag spasie opneem en wat hulle verantwoordelikhede dan ook behels. Ek begin by Dr. Dani Langner en hy is bestuurende direkteur van die FHK en die Voortrekker Monument. Goeiemôre Dr. Dani, dankie dat jy die tyd inruim. Vertel 'n bietjie van jouself asseblief.
Goeiemôre Jannie, dit is baie lekker om saam met julle vandag te kuier, val oor hierdie saak wat ons so na in die hart lê, naamlik die gelofte wat al vir amper 200 jaar herdenk word. Wat my maar besig hou, soos jy sê, is my 6 kinders, ons woon hier so in Littleton, en saam met dit natuurlik die groot voorreg om op hierdie pragtige terrein te werk van die Voortrekker Monument en besig te wees met ons Afrikaanse taal en kultuur.
Baie dankie Dani, 'n voorreg. En dan Jan Bosman, en hy is hoofsekretaris van die Afrikanerbond. Goeiemôre Jan, ons het al in die verlede saam gekuier, maar is altyd lekker, iets sien net weer eens oor jou konteks asseblief.
Ja, môre Jannie, dankie vir die geleentheid. Môre Dani en môre Hannes. Ek is die hoofsekretaris van die Afrikanerbond. Ons kantore is in Randburg. Ek bly self in Randburg, waar ek voltyds werk vir die Afrikanerbond. Getroud met 2 kinders en heerlike weer op die oomblik hier in Johannesburg, Randburg omgewing waar ons woonagtig is.
Baie dankie Jan. En dan ook Hannes Neet, en hy is die direkteur van die Kreergenootskap, maar hy sit ook op baie stoele. Hannes, goeiemôre, dankie dat ons saam kuier. Ietsie oor jouself asseblief.
Ag, goeiemôre en baie dankie, is ook vir my 'n voorreg om saam te kuier oor iets wat vir ons almal baie spesiaal is, en is lekker om saam met julle te dink daaroor. Ek self is natuurlik in my elke dag se regte werk besig by Solidariteit Helpende Hand. So my dagtaak word eintlik vervul deur die maatskaplike omgewing en die gemeenskapsgebaseerde ontwikkeling waarmee ons elke dag besig is. En uit dit uit is natuurlik mense op jou stoppertjies en jou belangstellings, is ek uiteraard ook betrokke by die Kreergenootskap dan. Nou, ons het uiteraard ook geloftedag op ons agenda, alhoewel ons fokus baie sterk op Kreerdag in herinneringe en ook vorentoe kyk. Maar ek dink is belangrik om te sê dat deur die Helpende Hand is ons eintlik deur die land en ons strukture betrokke by ons Helpende Hand takke, en uiteraard is ons ook gebou op die beginsels van die gelofte waar ons net ook gaan gesels. Soos my lekker om altyd saam met Dani en Jan hulle te gesels oor goed wat ons almal eintlik raak reg oor die land.
Hartlike dank Hannes. Collega's, ek gaan sommer vir Dr. Dani vra om weg te spring, maar hartlike uitnodiging dat u asseblief met mekaar aanvul, nog perspektiewe op die tafel plaas. Kom ons begin aanvanklik, ook ter wille van ons luisteraars. Ons het baie, baie luisteraars by Kansel, almal is nie altyd so ingelig rondom sekere sake nie, en dit sou goed wees om net herinner te word oor, kom ons noem het maar 'n historiese blik op gelofte die gelofte, die gebeure by Bloedrivier en die dinge wat aanduiding gegee tot die vieringe soos jy reeds gemerk het, bykans 200 jaar wat daar eindelijk jaarliks hulde gebring word aan die getrouheid van God by daardie geleentheid. Dani, sal jy wegspringe vir ons so historiese blik gee asseblief en Jan en Hannes, dan vul jy sommer lekker aan asseblief.
Ja, Jan, as ek dit so kort as moontlik kan probeer verduidelik, is dat die gelofte gebore is tydens die groot trek wat 'n massa migrasie is van 'n jong familie, is jong gesinne wat hier van 1835 stelselmatig na die binneland van Suid-Afrika getrek het. En hierdie gesinne het gesoek na 'n plek waar hulle vry kan wees om Britse oorheersing, waar hulle voorspoedig kon wees, waar hulle kon boer, waar hulle dorpe kon bou, waar hulle kon handel dryf. Daar was in die groot trek twee bestemmings ter sprake. Die een bestemming is in die ou Transvaal, soos ons het ken, nader aan die Noordwes, Potse Stroomse rigting, die Hendrik Potgieter groep. Die ander bestemming was die groep van die voortrekker-gouverneur Pieter Retief na Natal, wat gesê het, maar hy wil nie die voortrekkers isoleer nie, hy wil hulle vestig in 'n gebied wat pragtig is, vrugbaar is, maar waar hulle ook met die groot volke van die wêreld kan handel dryf. Die meeste voortrekkers het Natal toe getrek en die toekomsplanne en hierdie hoop wat hulle gehad het, het in 1838 eindelik tot verliese gelei. Dit was 1838 was 'n jaar van leed en lyding en bitterswaar kry in die groot trek. Dit het begin met die moord op Piet Retief op 6 Februarie. Kort daarna was die groot moord by Bloukrans in Wenen. Tussen Retief en Bloukrans is omtrent so 500 voortrekkers vermoor, wat beteken elke gesin is op 'n manier geraak deur 'n familielid of iemand wat hulle geken het wat vermoor is. 'N Weselike deel van die voortrekker leierskap is uitgewis. Daar was omtrent 40 gesinne wat uitgewis is. En dan het die voortrekkers op 11 April by Italiëne het hulle strafekspedisie gestuur. Ook binne die konteks van internasionale reg van daardie tyd was hierdie moord op Retief internasionaal waargeneem deur Sendeling Owen. Hy het internasionaal daaroor berig in Kaapstad en in Londen en 'n strafekspedisie was 'n normale aksie van daardie tyd en dit was by Italiëne, daar was twee leiers, Hendrik Potgieter en Piet Uys. Dit wat later bekend gestaan as die vlugkommando, want hulle die voortrekkers het verloor, Piet Uys en sy seun Dirk het gesterf. Mei, Junie, Julie, is die wintertyd in Natal, ysig gekoue, die voortrekkers was vasgevang in modderlaar, dit was 'n tyd van masels, van griep, dit is 'n tyd waar geweldig baie van hierdie kinders in weduwees gesterf het. Augustus was alweer 'n aanval van die Zulus, wat die voortrekkers net na 3 dae afgeslaan het. Op die 23 September is die laaste voortrekkerleier Gert Maritz oorlede en die voortrekkers het besef, hulle toekoms staan op 'n beslissingspunt, dit staan op 'n mespunt van mislukking, want hulle staan, hulle ideale van 'n plek waar hulle veilig kan wees, waar hulle hulle kinders kan opvoed, staan regtig op die rand van uitwissing. Nou, Sarel se lee het na Graaf Renet toe gegaan daardie tyd, hy het vir Andries Pretorius terug te bring met die taak en die doel om te sê, daar moet 'n strafkommando wees om dit wat gebeur het in hierdie jaar, die grootmoord, Retiefse moord, om dit te gaan straf. En die strafkommando het na vertrek toe Pretorius op 22 November in Natal aangekom het, hy was baie goed voorberei, maar daar op die walle van die Wasbank rivier het hy besef, maar ons het die beste waans, ons het die beste perde, ons is die grootste weerma van 464 voortrekkers, ons is gereed om die Zulu hoofmag wat omtrent die 16.000 is, tegemoet te gaan, maar iets kort, daar is iets nie reg nie, en hy het daar in sy tentjie gesit, en hy het Bybel gelees uit die boek Rigters, en hy het besef, God kort in hierdie prentjie, en die gelofte het ontstaan op 9 December, as 'n belydenis van afhanklikheid, wat sê, eintlik in waarheid, Here, ons kan nie in ons eie krag hierdie ding doen nie, ons plaas ons voortbestaan, ons toekoms, ons nageslag, ons roeping op hierdie kontinent, plaas ons eintlik met hierdie belydenis van afhanklikheid alles in die hande. Die gelofte is afgelê van 9 Desember tot die aand van die 15de Desember. Die slag van Bloedrivier het plaasgevind op die 16de en die aand na die veldslag het hulle teruggekeer na die laar toe en hulle het weer die gelofte afgelê en dit kan ook gesien word as dan die eerste viering van die gelofte.
So, dit is so goed om herinner aan hierdie ook hartseer geskiedenis, die baie lyding, swaar kry, opoffering wat ons voorgeslagte dan ook deurgegaan het. Ander perspektiewe wat die dokter byvoeg, Hannes en Jan?
Nee, want ek kan 100% met dokter Dani saamstem en sê, dis omtrent die historiese verloop hoe dit gebeur het. Ek dink wat hy baie mooi beklemtoon het en wat ons luisteraars altyd in perspektief moet onthou as ons oor gelofte dag dink is, soos Dani gesê het, dit was 'n tyd van verlies. Dit was regtig, die toekomsbeskouing was amper al verlore, die leiers was dood, die vee was dood, die situasie van waarna toe nou, het hulle gedwing tot drastiese optrede, hulle het besef dat, jy kan nie net verder trek, die daai straf wat daar nie van gepraat het, was 'n straf, maar het was ook amper 'n toekomshoop, wat in daai strafkommando geleer. Ons weer daai strafkommando het later 'n juigkommando geword, hulle kon nie anders nie, hulle moes sê, daar 'n toekoms breek deur hierdie wat gebeur het tot hier. Daardie moment wat Dani so mooi uitgelig het van se lewe wat vir Andries Pretorius gaan haal het, was eintlik kenmerkend van waar hulle was. Hulle het gesê ons het geen ander keuse as om hierdie verlies te bestry deur daadwerklike besluite, daadwerklike optrede en dan beskik God in iemand soos Andries Pretorius wat besondere krygservaring gehad het, besondere krygstegnieke gehad het. As jy die hele ding van rondom Bloedrivier lees, dan besef jy maar hy was nie sommer net iemand wat sy lewe gaan haal het nie. Daar was iets in wat ons vandag nie menslik kan verklaar dat God beskik dat juist Andries Pretorius gehaal geword en hy die vermoë om daardie mense so saam te trek nie. Ek dink die twee woorde wat vir my uitstaan as 'n mens dink oor die tyd voor gelofte, was dit die absolute verlies. En verlies maak 'n mens in 'n sekere manier keuses maak. Ons weet van die trekker self wou terugtrek Kaap toe en het gesê ons het geen toekoms hier nie. Het is interessant dat die vroue baie sterk daarop aangedring het dat die dood van hulle kinders en hulle families eintlik gestraf moet word. Daar's baie mooi voorbeelde van hoe die vrouens gesê het nee, ons dring daarop aan dat ons hierdie besluite anders neem. Eintlik kragtige getuienis van hanteer ons verlies, sit dit om in hoop en dan bou ons daar op 'n toekoms. Miskien kan ek net die sinnetjie daar byvoeg en sê, so die hele ding van Bloedrivier was werklik 'n deurdenkte optrede wat nie anders kon nie, maar wat gewortel was in 'n paar maande vooraf, eintlik 'n paar jaar vooraf, hulle het op 'n punt gekom, letterlik waar Martin Luther in die reformatie was en sê, hier staan ek kon nie anders nie. Hulle het gekom op 'n punt waar hulle sê, ons is in die trek tot hier, ons kan nie anders nie.
Janie, as ek mag byvoeg, ek dink Dani en Hannes het die geskiedenis baie netjies uiteengesit, maar mens moet ook net onthou dat voorafgaande met die hele groot trek gedagte was ook dat die Afrikaners en die trekkers op soek was na vryheid, dat hulle die binneland ingegaan het, hulle praat van hierby 13.000 mense wat op die groot trek was, in die binneland in, en dat hulle eintlik met niks hulle vryheid gaan soek het, jy weet net dit wat hulle op die waag gehad het, was hulle besittings gewees, hulle die gevestigdheid van die Kaap agtergelaat, hulle die beskawing waar hulle was, het hulle agtergelaat en hulle is die binneland in. En die gevolge was dan ook die geslag van Bloedrivier. Ek dink ook Daniël het gesê dat die gelofte het drie elemente bevat wat ons nou moet kyk. Die een is net dat die Bloedrivier of die Dankdag elke jaar herdenk sou word, dat huis tot sy eer opgerig sou word, wat later in Pietermaritzburg wel gebeur het, en dat ons dan ook die boodskap van Bloedrivier en die gelofte ook aan ons kinders en ons nasate sal oordra as 'n nagedagtenis vir opkomende geslagte. So dis die drie komponente van die gelofte waarvan ons moet kennis neem en wat ons dan vandag ook nog herdenk.
Kan ons, ek gaan die gelofte net hier voorlees en voordra, en dan luister ons net na baie besondere opname juist van die gelofte, Adam Tass en Gapi en ander bekende sangers wat daarin deelneem, net om so 'n bietjie die atmosfeer ook rondom hierdie bespreking en dies meer in te kleer. Die gelofte self, soos wat ek het, lui so, hier staan ons voor die Heilige God van hemel en aarde om 'n gelofte aan hom te doen, dat as hy ons sal beskerm en ons vyand in ons hand sal gee, ons die dag en datum elke jaar as 'n dankdag soos 'n sabbat tot sy eer sal deurbring, en dat ons sy huis tot sy eer sal oprig waar dit hom behaag, en dat ons ook aan ons kinders sal sê dat hulle met ons daarin moet deel tot nagedagtenis, ook vir die opkomende geslagte, want die eer van sy naam sal verheerlik word deur die roem en die eer van oorwinning aan hom te gee. Kom ons luister net eers, dankie Woesie, na die opname.
En die datum elke jaar is het dankdag, soos de sabbat sal die Heer bring,
en dat ons een huis tot sy eer sal oprig waar het om behaag, en dat ons aan ons kinders sal sê dat hulle met ons daarin moet deel tot nagedagtenis, ook vir die opkomende geslagte,
van die eer van sy naam sal verheer.
God van die hemel en die aarde om 'n gelofte aan hom te doen, 'n gelofte aan hom te doen,
dat as hy ons beskerm en ons vyand in ons hand sal gee, dat ons die dag en die datum elke jaar as 'n dankdag soos 'n sabbat sal deurbring,
en dat ons een huis tot sy eer sal oprig waar het om behaag, en dat ons aan ons kinders sal sê dat hulle met ons daarin moet deel tot nagedagtenis, ook vir die opkomende geslagte,
van die eer van sy naam sal verheerlik word deur die roem en die eer van oorwinning aan hom te gee.
Aan die gelofte voorgedra deur verskeie kunstenaars. Kan ons vir 'n enkele oomblikie net 'n bietjie na die gelofte kyk? Toe ek dit nou lees en ek probeer dink daaraan dat ons in die Afrikaans sprekende gemeenskap sogenaamde Afrikaners, dis ook iets waar ons nou net kan gesels, so definieer mens deesdae hierdie spesifieke groep mense, waarin word hulle geken. En dit wat ek bietjie gelees het en soaan, is die term wat gebruik word Afrikaners, assosieer of hierdie baie te doen met ons, met Afrikaners se geskiedenis, se kultuur, se konteks, se agtergrond en die smeer. As ek dan nou na die teks kyk, dan lees ek dat daar staan, hier staan ons voor die Heilige God. En verskeie kere is daar die ons. Nou ek is 'n oud dominee en so ek doen 'n bietjie eksegese van die teks saam met u. En ek sê maar goed, ek probeer die teks kontekstualiseer vir die tyd waarin ons lewe. Daar's 'n eerste gehoor. Is baie duidelik dat die eerste gehoor die mense is wat rondom daai situasie saamgetrek is en met hierdie uitdaging gekonfronteer word. Daar word byvoorbeeld gesê dat daar 'n huis opgerig sal word, nie huise nie, nie kerke nie, ensovoort. So nou moet ek eksegese gaan doen van daardie teks. Ek moet probeer verstaan, is dit 'n huis, is die bedoeling van die teks, dat ons 'n atmosfeer sal skep waarin God erken word tot 'n lengte van daar, of is dit 'n onderneming van daardie spesifieke groep mense wat sê, maar ons gaan 'n kerk bou. Iewers gaan ons 'n kerk bou, en waar staan die kerk? En dies meer, en dies meer. Dan ook, ons is besig om hierdie onderneming teenoor God te doen, maar ons gaan vir ons kinders sê, hulle moet dit ook doen. En nou sê ons kinders, maar ons leef in die jaar 2024, kollegas, in 'n baie, baie diverse samelewing en ook waarin Afrikaners, Afrikaanssprekendes en dies meer, 'n geweldige verskeidenheid van denke en lewensfilosofieë en verstandshorisonne en noem maar op, verteenwoordig. So, my vraag is, vir wie is hierdie teks? Wie is iemand gebind daardeur? Word mense gebind? Wat gebeur as jy, help my asseblief Jan en Dr. Dani, ek is seker julle kry hierdie vraag en ek het so 'n bietjie nagelees en myself voorberei ook vir hierdie gesprek soos ek altyd doen en toe gesien baie briewe wat geplaas is in die pers en dies meer en dis die tipe vraag wat na vore tree. Die een klomp wat sê maar ons is totaal en al ook vanuit ons gewete gebind aan hierdie onderneming. En ander wat sê, maar ek was nie daar nie, as ek siek word en die Here doen 'n wonderwerk, kan ek nie vir my kinders sê, hulle moet voortaan op 'n bepaalde manier optree nie. Ek sal graag, en dis perspektiewe, nê? Dis perspektiewe. Graag wil hoor wat u perspektiewe op hierdie aangeleentheid is. Dokter Dani, kan ek maar weer met u begin, asseblief?
So Jan, ek het gehoop jy begin met Jan, want my eksegese is maar verroes van waar jy spreekskool daar af. Natuurlik is jy 100% reg as 'n mens gaan kyk, soos enige teks in die Bybel, as mens praat van eksegese, is daar 'n eerste gehoor vir hierdie gelofte ook, en dit was die voortrekkers van 1838, en 'n mens moet ook in die konteks van die voortrekkers, wat 'n baie sterk verbondsgemeenskap was, dit ook sien dat daar staan die paas as gesinshoofde en hulle staan nie net vir hulle self daar nie, hulle staan daar namens hulle gesin, hulle eggenoot, hulle kinders, hulle staan daar as 'n gemeenskap wat hulle kom verootmoedig voor God. As ons dan kom tot by vandag en die vraag, wie is dan die ons van vandag? Dan moet ek vir jou sê, binne Afrikaner geleedere is dit heeltemal so reg soos jy sê, daar's baie verskille, daar's baie perspektiewe, maar wat daar ook is, is baie ruimte vir al hierdie verskillende in perspektiewe. Niemand word vandag gedwing om die gelofte van Bloedrivier te erken of te onderhou of na te kom nie. Soos in al die jare na 1838 was dit 'n vrywillige saak, wil jy dit doen? En dit was 'n gemeenskaplike saak waar 'n volk, 'n gemeenskap voor die Here kom staan en hulle weer tot hierdie gelofte kom verbind. En so ek dink die persone, en dit is ons al drie wat deelneem aan hierdie gesprek, wat die gelofte herdenk, wat die gelofte vier, is praat namens baie Afrikaners, as ons sê Afrikaners is vandag ruimteskeppende mense, en ons is oop en gemaklik as al mense is wat dit wil herdenk, en ons is ook gemaklik as al mense sê dit is nie heeltemal ons ding nie. En want dit bly 'n keuse. En ek, soos in Josia, ek in my huis kies om die gelofte te erken, om die Here te dien en om op hierdie dag weer saam met ons gemeenskap te kom en vir die Here dankie te sê vir 'n tyd in ons geskiedenis waar redding gebring het, maar ook met hoop na die toekoms te kyk en ons afhanklikheid aan die Here te bely en sê, Here, ons plaas op net, plaas ek my kinders, my mense, dit wat vir ons kosbaar is, plaas ons in die hande en ons vertrou u daarmee. Dit is wat gelofte daar vir my persoonlik beteken.
Collega's?
Ja, ek is baie versigtig om in die geselskap van drie predikante my enigszins oor die exegese van die gelofte uit te laat. Ek laat dus die hele oor wat die teoretiese agtergrond het. Vir my is dit net belangrik dat ons 186 jaar later word die vraag nog steeds gevra, maar hoekom vier ons die geloftefees? Hoekom is daar 'n verpligting op Afrikaners om dit te doen? En daar is soveel kenmerke wat mens vandag in 'n kulturele identiteit in Afrikaners toedig, onder andere die taal en sy kultuur en sy waardes en sy gesin en sy gemeenskap waarin hy is. Maar die belangrike komponent vir my is die geskiedenis wat ons deel en juist daarin, as ek daardie geskiedenis aanvaar, dan aanvaar ek ook dit wat daarmee saamkom en ook die verpligting wat my voorouers op ons geplaas het om die dag te herdenk, jaarliks te herdenk. En daarom het ek geen probleem daarmee om as Afrikaner vandag, 186 jaar later, nog steeds die geloftefees te herdenk en te gedenk nie. Ek dink dis die verpligting, maar die belangrike wat uitkom, en dis waar julle met die exegese dalk na vore moet kom, is ek dink die klem op geloftedag is dalk in die verlede ook soms verkeerdelik geplaas op die oorwinning en in stede van die dankbaarheid dat God ons beskerm het, hierdie klein groep mense wat in daai laar was, teen die duisende wat van buite gekom het, en dan gaan het eintlik vir my oor die dankbaarheidsaspek van die gelofte, dat ons dankbaar is dat God die trekkers beskerm het in daai laar, dat drie trekkers beseer is, en dat ons daardie erkenning gee, vandag nog 186 jaar later, en dis my belangrike komponent daarvan.
Ja, vergeet maar van die exegese, nou is ek self in die moeilikheid rondom die exegese, en kom jy achter dat my exegese methodiek dalk nie so op datum is nie, maar Hannes, Jan het nou twee keer die woord verpligting gebruik. As daar nou mense is wat sê, maar ek assosieer met die gedagte, ek assosieer met hierdie gedagte, dat God by die lotgevalle van mense betrokke is, ook in ons eie geskiedenis, maar ek beleef dit nie as 'n verpligting. Jan het twee keer die woord verpligting gebruik.
Ek weet die rest al, dit is die verpligting op my, ek plaas nie een
op jouself.
Dis op jouself.
Dankie Jan, ek is miskien minder versigtig, ek kan wel die woord verpligting gebruik, ek dink die Afrikaner het die verpligting op hom as volk, maar ek wil graag die antwoord so bietjie weier gaan haal oor die inhoud van waarmee jy begin het met die ons. Kijk, dit is geweldig belangrik, nie? Die ons waarmee die gelofte begin, was op niemand ook in die laar daar een verpligting nie, die keuse was aan hulle gegee om weg te staan, hulle hoef nie daarvan deel te gewees het nie, en ons weet allemaal dat niemand weggestaan het nie, ek dink dat alle historiesies sal het veel bevestig, dat die geleentheid was gegee as iemand sou wou wegstaan, maar dit het nie gebeur nie, om die waarheid te sê, hulle was eendragtig in die inhoud van die gelofte soos het afgelees, so ek dink ons moet dit vir mekaar sê, dan dink ek moet ons mekaar een tweede ding sê oor die inhoud, en dit is dat het baie sterk gegrond was op die inleidende gedeelte van die gelofte, hier staan ons, en die vraag is, die ons was hulle wat allemaal daar was, wat inderdaad soos daar nie gesê.
Hy toch, daar is echt goed
anders. Ja, so die groot vraag was, wat hulle self as verbondshoofde gesien, en dan was die antwoord, voor God die almagtige skepper van hemel en aarde. Dit was belangrik, en kyk, selfs jare later in 1881, as Paul Kruger die gelofte groot skare voor hom het, dan begin hy ook weer met die vraag, hier staan ons, en dan vraag hy, waar staan ons? So die hier was vir die ouens belangrik, hulle staan op daar die oomblik, nie voor een Zulu mag nie, nie voor een beperking op hulle toekoms nie, nie voor enig iets anders as, hier staan ons voor die almagtige God van hemel en aarde nie. En ek wil dit net een sinnetjie oor sê as ek mag, die hele gedagte van die verbondskontekst was vir die trekkers wesenlik. Ons moet onthou, toe hulle getrek het uit die Kaap, het hulle getrek in die wakens met die Statenbybel. Dit was aan hulle baie bekend. Ons moet onthou dat hulle getrek het met die psalmboek as hulle singende, psalmsingende groep trekkers gewees. Daai psalmde psalmsingende groeptrekkers het die skrif baie goed geken, ook die onderbou van die psalms, en dan daarmee saam was die verklaring van die prediking en die katechismus in die boeke wat hulle saamgevat het, dit was die skrywers Mel, Van Brakel, Smuitegelp, mense wat eintlik in 'n sekere sin oor jare 'n baie goeie verklaring neergelê het van hoe hulle die skrif verstaan het en geïnterpreteer het. Ek noem dit want die hele inhoud van die gelofte is in daardie hier staan ons voor God die Almagtige deur opgeneemde dit wat aan die trekkers bekend was, die verbond. En nou wil ek net 'n sinnetjie oor daai verbond sê. Hulle was verbind aan God want hy het hom aan hulle verbind. Hulle was ook verbind aan mekaar, maar hulle het ook verbond verstaan soos ons vandag dit behoort te doen, naamlik dat jy verbind is aan jou geskiedenis en ook aan jou toekoms. So jy staan nie net voor die Almagtige God in jou tyd nie. Jy staan ook voor die Almagtige God met jou geskiedenis en ook met jou toekoms en ook met jou vennote en jou geloofsgemeenskap om jou. En daarom was die verbond tereg die onderbou van die gelofte. Hulle het hulle self gesien as ontstaan voor die Heilige God. As 'n psalmsingende volk, net vir interessantheid, hulle het Psalm 38 elke aand gesing daai week, elke liewe aand. En ook Psalm 3 was hulle baie lief voor. So mens moet die inhoud daarvan ook verdiskonteer by die inhoud van die gelofte en sê, goed, hier staan binne konteks 'n psalmsingende verbondsvolk voor die Heilige God van hemel en aarde en hulle voel dat hulle, en dis waar die gedagte kom, 'n bedehuis vir God sal oprig. Dit was vir hulle gebedshuis, 'n kerk. Hulle voel dat hulle hulle nageslag daaraan sal kan verbind as 'n verbondsvolk en hulle voel dat hulle aan God die eer vir die oorwinning sal gee, die dankbaarheid, die eer wat hom toekom daarvoor. En as hulle dan praat van hulle sal hierdie dag soos 'n Sabbat deurbring, dan moet ons ook vir mekaar sê, hulle het presies geweet wat hulle bedoel. Onthou, hulle het die hele verduideliking binne die konteks van soos 'n Sabbat gehad. Hulle het op Sondag hulle dienste gehou. Hulle Smuitegelp, Mel van Brakel Sondag gelees. So hulle het presies geweet wat hulle bedoel is, hulle sê soos 'n Sabbat, met ander woorde, 'n toegewyde dag, 'n dag wat aan God afgesonder is. So hulle was nie onseker daaroor nie. En dan net 'n laaste sinnetjie van my kant, voor ek weer ons ander gaste ook geleentheid gee, is ons moet onthou, dat selfs Pretorius het erken dat hy na gelofte dag, dit vir 'n tyd skromelik voorwaarloos het, dat hy het eintlik nie noodwendig gedoen het, soos hy gedink het hulle sou nie, dat daar in tye, ek wil amper sê, as het beter gaan met die volk, het allemaal dit verwaarloos, en as het slechter gaan, het die volk meer saamgetrek. Dit was die eerste, 50, 60 jaar, eintlik 'n redelike grafiek van hoe dit gevier is. Maar wat baie belangrik is, is vir 'n belangrike deel van die geskiedenis, was dit eintlik die vrystaters en die transvaders, noem het nou maar in ons konteks om te verstaan, wat hulle gebind gevoel het aan die gelofte. En dan gebeur 'n baie interessante ding, in die krisis van die Anglo-Boereoorlog, dan word die gelofte eintlik almalsin. Dis 'n baie interessante draai in die geskiedenis, dat alhoewel het aanvanklik bedoel was vir die wat hulle daarin bind, en alhoewel het bedoel was dat hier staan ons as verbondsvolk voor God, is dit eintlik in die Anglo-Boereoorlog wat jy die getuienis kry, wat die ganse volk sê, maar die gelofte word onsin. Hy word heeltemal ons as volksin, want onthou, dan is daar die Kaapse rebelle, dis die Britse kolonie, dis Natal wat onder spervuur is, die boererepublieke wat hulle vry het, en al daai goed is interessant, as ons wil gaan kyk na die viering van gelofte, moet jy gaan kyk na die verandering wat plaasvind in die tyd van die Anglo-Boereoorlog, en is interessant, na 1902, tot amper hier laat in ons tyd, kry jy amper nooit meer die vraag wie's gebind nie. Na 1902 is allemaal gebind. Vir die volgende klomp, kom ons sê nou maar 50, 60 jaar, voel allemaal hulle redelik gebind daaraan. En dan kom die nuwe politieke verandering weer en dan verander die goed weer. Ek noem dit omdat ons moet sê dat die tydperke waardeur 'n volk gaan, het baie keer te doen met hoe verstaan hy sy eie verlede. En die Anglo-Boereoorlog was 'n draaipunt, die dood van die vrouens en die kinders, baie gelykstaande aan 1838, wat hulle allemaal dan weer bind aan die gelofte en hulle sê, hierdie mag ons nie skromelik verwaarloos nie.
Collega's, Janie, skies, ja, mag ek al net, net inkom dalk met net 'n punt of twee, eintlik oor die tweede deel van jou vraag wat jy gevra het, naamlik die hele betekenis van die huis van die Here, en net dit ook 'n bietjie dalk in eksegetiese konteks sit. Nou, as ons gaan kyk, hoe die voortrekkers toe hulle nou sê, hier staan ons, ja, en ons onderneem om 'n huis te gaan bou, het die voortrekker gemeenskap dit definitief gesien as 'n kerkie, as 'n kerk wat gebou word, om 'n kerk te gaan vestig, en dit word ook in die voortrekker monument op die marmerpanele uitgebeeld. Na die slag van Bloedrivier het hulle die eerste taak wat hulle gehad het om die gelofte te volvoer, was om die gelofte kerkie in Pietermaritzburg te bou. En die tweede deel daarvan is dat hulle sê dat ons dit soos 'n dankdag sal vier. So 'n persoon soos Andries Pretorius het gedink, wel, ek het dalk die gelofte reeds nagekom, want ek het die kerk gebou. Ek was by sy inwyding, maar het nagelaat om die dankdag jaarliks te vier. Die tweede ding, as 'n mens aan die ons 'n bietjie wyer trek, 100 jaar later in die geskiedenis, na 1938, dan is dit net so belangrik om te gaan kyk, wat maak die Afrikaner dan van hierdie huis van die Here? Want in 1938 was die simboliese Ossewaartrek waar die eeufees van die Groot Trek gevier is. En tydens die eeufees van die Groot Trek het die Afrikaners pennies en sixpence ingesamel vir twee goed. Die een was om die gelofte gedenkskool by Dinganstad te gaan bou, waar daar vir dekades Zulu evangeliste opgelei is, totdat dit later geskuif het na die Universiteit van KwaZulu-Natal se teologiese skool. En die tweede ding was, naas die Afrikaanse Bybelvertaling van 1933, was die Zulu Bybelvertaling die tweede Bybelvertaling wat verskyn het, en pennies en sixpence het ingesamel om die Zulu Bybelvertaling te befonds. Juis omdat die gelofte ook sê, maar ons wil dit wat gebeur het, hierdie wonderwerk, dit die evangelie, hierdie kerk, wil ons ook reg oor ons kontinent, reg oor ons land laat skyn. So, dit was nooit dat die Afrikaner as 'n verbondsgemeenskap God net vir hulle self toegeëien het nie. 100 jaar later het hulle die huis van die Here gesien, maar kom hierdie mense wat 100 jaar terug ons vyande was by Bloedrivier, kom ons bou 'n kerk vir Zulu evangeliste en ons gee hulle 'n Bybel in hulle moedertaal. Dan kom ons by die ons van vandag. En dan moet 'n mens vra, hoe sien ons dit? Want baie geloftefeeste vind nie in kerke meer plaas nie. Daar's baie gemeentes, ook in die NG Kerk waar ek 'n lidmaat is, maar ook in baie van die ander denominasies wat nie meer geloftedag vier nie. Maar tog sien ons 'n geweldige herlewing in die bywoning van gelofte daar. Van jare is daar 222 komitees of gelofte byeenkomste wat plaasvind. Waar kom hulle by mekaar? Hulle kom in saaltjies by mekaar, weliswaar hier en daar in kerkgeboue, by gemeenskapsplekke, maar die ons vandag is 'n samekoms van 'n groep mense met 'n gedeelde geskiedenis, 'n gedeelde geloof, 'n gedeelde identiteit wat sê ons kom saam voor die Here. So die ons vandag is natuurlik nie waar die voortrekkers was nie, want daar was verseker nie 'n langer by Bloedrivier nie. Ek het al daai lyste oor en oor bestudeer. Daar was ook nie 'n neet nie. Ek dink daar was 'n bosman, maar ek is seker nie. En ek dink ook nie daar was 'n pelser nie, maar ek bespraak onder korreksie. Maar ek vier graag geloftedag as Afrikaner, as iemand met 'n gedeelde geskiedenis, gedeelde identiteit, gedeelde geloof, om my en my kinders se toekoms weer in die hande van die Here te kom sit en dankie te sê dat hy met ons in hierdie land steeds 'n pad bly loop. Dit is waaroor dit gaan vir my.
Baie dankie vir al daai fenominale aksente. Dit is so belangrik en goed om ook te hoor en ook daaraan herinner te word. Nou op die 16de wat eerdaags is, sal daar, soos hier reeds gesê het, by meer as 200 plekke in Suid-Afrika een of ander vorm van samekoms wees waar, kom ons noem het gelofte feeste, as ek die woord kan gebruik, maar dis ook Versoeningsdag in Suid-Afrika. En dan sal eveneens op verskeie ander plekke sal daar byeenkomste wees van mense, en maar die narratief, die verskil, of verskil dit nie? Dit word partykeer, ek vra, die gevaar is dat dit 'n politieke verhoog kan word, dat die boodskap iewers verlore gaan, selfs in die onlangse verlede, by so 'n politieke byeenkoms, en dinge het selfs die afgelope jaar in Suid-Afrika dramaties verander, maar was daar selfs nog sprake van onsigbare vyande en volksmoord en daai tipe van ding. So help my net, help my saam dink, by Bloedrivier aan beide kante van die rivier, ek kan dit nou nie self plaas nie, maar is daar monumente, mag ek die woord gebruik? Die een is deur ons mense, Afrikaners, daar gebou, die ander monument staan aan die ander kant, wat dan nou die Zulu volk teenwoordig. En toe op 'n stadium is daar 'n brug aangebring, wat die twee plekke, as het ware, by mekaar uitbring. Ek loop nou lang pad om te vra, is daar 'n brug? Waar is die brug wat vir ons in Suid-Afrika kan help om gesamentlik te kan sê, maar as gemeenskap in Suid-Afrika en 'n groot gedeelte van ons mense sê dat hulle gelowig is, nominaal weliswaar, maar kom ons sê 70-80% van ons mense in Suid-Afrika sê ons is gelowige mense. Waar is die brug? Is daar 'n brug wat ons voor dieselfde belydenis kan laat buig en sê, maar as God ons nie vorentoe vat nie, is dit Ikabod met ons in hierdie wonderlike land van ons. Ek hoop jy hoor vir my met my vraag. Ek wonder, Jan, wil jy nie begin daarmee nie? Waar is die brug?
Ja, ek gaan my nou op Dani langer se terrein begewe en op sy werksplek begewe. Maar vroeër van jaar op 22 April het klomp Afrikaners daar by die Voortrekker Monument Afrikaner verklaring onderteken, Jannie, en waar wil ek en jy en Piet Kroukamp ook gesels het op jou,
inderdaad, ja,
jou
ja.
Program. Maar as 'n mens mooi gaan kyk in die Afrikaner verklaring, is die aanhef van daardie Afrikaner verklaring wat by die monument geteken is, is juist 'n uitreik na die ander gemeenskappe in Suid-Afrika om te sê ons is hier om te bly, maar ons wil ook 'n verskil maak, ons wil saamwerk, ons het die hand uitgereik. Maar as hierdie selfe Voortrekker Monument dat op 16 Desember waar die son baie mooi skyn op die sarkofaag en wat sê ons vir jou Suid-Afrika, en dit is daardie ons is vandag weer, die Afrikaners wat sê ons vir jou Suid-Afrika, so ek dink die uitreik is nog steeds daar, en op 16 Desember vier ons gelofte dag, dit is ook versoeningsdag, en ek dink ons kan nog baie daaroor praat, maar ek dink Afrikaners het juist hierdie jaar gewys en gedemonstreer, wat sien ons ook by hierdie plekke van wat vir ons belangrik is, maar waar ons het nie vir onsself hou en waar ons onsself in 'n laar trek, nie wil ons juist die hand uitsteek en sê, ons is hier, ons wil help, ons wil 'n verskil maak.
Dani?
Jannie, as jy die Voortrekker Monument besoek, dan eindig die vriespanele nie by die slag van Bloedrivier nie. Die slag van Bloedrivier is omtrent die 6de laaste vriespaneel wat daar is. En baie keer stop ons die geskiedenis by 16 Desember, soos Jan ook al vroeër opgemerk het, asof alles gegaan het net oor die oorwinning. Maar die waarheid is, dat na die slag van Bloedrivier, het daar 'n hele klomp goeders gebeur. Die een ding wat die mense met mekaar sê, Dingaan se mag was nie verslaan nie. Daar het wel 'n hele paar duisend Zulus gesterf, maar die mag van die Zulu-leer was nie gebreek nie. Die slagveld was gewen. Maar vir die voortrekkers was die strafekspedisie afgehandel. Hulle het Bloedrivier, die slag is gegee, die straf is gegee, en dit was klaar. Daarna het hulle twee goed gaan doen, as jy na die Friese kyk. Die een is, hulle die gelofte kerk gaan bou, en die derde een is, hulle het vrede gaan maak met die Zulus. Daar's 'n pragtige Fries waar Pretorius Mpande by hom staan, waar hy as koning van die Zulus ingehuldig is. En dieselfde voortrekkers wat by Bloedrivier geveg het, haal hulle hoede af van Mpande uit respek. Hulle het geweet Mpande is koning Dingaan se broer. Hulle het geweet hy was familie van Saka. Hulle het geweet hy was daar toe Piet Retief vermoor is, toe die opdrag vir die grootmoord gegee is, maar toe die straf klaar is, het hulle hand van vrede uitgesteek na die Zulus toe, en Pretorius en Mpande het mekaar daai vredeshand gestig, en dit is iets waarop ek dink ons kan voortbou, want dit is iets wat deel is van die gelofte, dit is iets wat die voortrekkers dit so verstaan het, dat ons in vrede met mekaar wil leef ook in hierdie land. Ongelukkig beteken versoening in vandag se politieke konteks iets heeltemal anders as die Bybelse versoening, en dit beteken iets heeltemal anders as vrede. Versoening word baie keer gebruik, en veral in die konteks van versoeningsdag, dat jy nie jouself mag wees nie, dat jy jou identiteit, jou geskiedenis moet misken, dat jy die gelofte as iets boos, as iets racisties, as iets swart en wit moet afmaak. Dit is nie versoening nie. Versoening uit 'n Bybelse perspektief, Christelike perspektief, is om 'n hand van vrede uit te steek en daai hand van vrede vas te hou. En as 'n mens gaan kyk na die geskiedenis, was daar nie tussen die Afrikaner en die Zulus na 16 Desember 1838 noemenswaardige oorlog, konflik, haat nie, maar wel 'n wedersydse vrede en respek. So dit is iets wat ek sien ons op kan bou, en dit is wat ons by Bloedrivier doen, want die Voortrekker Monument bestuur Bloedrivier, en ook daai brug is om met die Zulu gemeenskap by Bloedrivier in vrede saam te leef, in vrede ook gemeenskaplikes belang te soek, om in vrede mekaar te beskerm en saam met mekaar te leef. So as jy vra wat is die brug vandag, dink ek dat swart en wit, Zulus en Afrikaner, soek in Suid-Afrika waar ons in vrede, veilig en voorspoedig kan wees, waar ons kinders se toekoms het. In Suid-Afrika waar daar oor kulturele volwassenheid is, en kulturele volwassenheid beteken vir my dat ons kan sê daar's verskillende perspektiewe. Daar's 'n Nkomi Museum se perspektief op die verhaal, heeltemal onhistories korrek, maar dis hulle perspektief, en daarvoor kan 'n mens ruimte skep. En daar is die Bloedrivier Museum met 'n heeltemal ander perspektief, en daarvoor kan mens ook ruimte skep. En in die ruimte skep vir diversiteit, vir kulture, vir verskillende narratiewe, kan ons ook 'n pad vind om saam met mekaar vorentoe te gaan, en nie 'n dag soos gelofte dag wat al amper vir 2 eeue 'n groep mense se identiteit hier in Suid-Afrika gedefinieer het, probeer wegvertaal met politieke korrekte jargon en woorde nie, maar eerder te sê, weet jy wat, daar kan ruimte wees vir 'n gelofte dag, en die wat wil versoeningsdag, enige tyd gaan hou versoeningsdag. Ons gun dit vir mekaar.
Hannes, die cenotaaf by die Voortrekker Monument in die son, wat so precies op 12 uur op 16 december daar skyn, die relevantie daarvan, die inkleding of die boodskap wat daardie verkondig word.
Ek dink ons het vir mekaar gesê dat die konteks van die gelofte was van die begin af 'n verbondsvolk wat voor God staan. Die oprigting van die monument was dieselfde bedoeling, en ook die hele argitektoniese ontwerp was met dieselfde bedoeling. Daar is baie keer mense wat van die monument iets maak wat hy nie is nie, na beide kante toe. Party maak van hom te veel, ander maak van hom te min. Die realiteit is, ons moet altyd van hom maak wat hy bedoel was toe hy opgerig is. Ek en Daniël het al baie gesprekke daaroor gehad. Ons moenie ons trekkers onderskat, en ook hulle nageslag wat die monument opgerig het nie. Vir hulle was dit nie 'n afgodstempel nie, het was ook nie 'n kerk nie. Het was wel 'n plek van erkenning, 'n plek van onthou, 'n plek van dankbaarheid. En mens moet dit daarvoor sien, en wanneer hy son ook daarop skyn, ek dink 'n redelike algemene ding in ons tyd is dat mense kan sê, maar ons vir jou Suid-Afrika, sou dit kon verander, of sou dit kon verander na aan God alleen die eer. Ek dink dit sou 'n goeie argument wees dat die eer aan God moet toekom. Ek dink ons moet nugter ook vir mekaar sê dat die trekkers, dat die volk van 1949 toe in gebruik geneem is, nie iets anders bedoel het nie. Die ons vir jou Suid-Afrika was binne hulle konteks, dit was binne hulle kerklike konteks, binne hulle politieke konteks, die eer aan God, die toekoms is in sy hand. Mense lees baie keer goed in goed wat nie ingelees kan word nie. Ek wil amper maar dieselfde sê oor die versoening en gelofte dag. Jy moet redelike gimnastiek, geestelike gimnastiek uithaal om gelofte dag te wil inkleer as 'n versoeningsdag met 'n ander tipe betekenis as wat het gehad is. Ek dink die hand van vrede wat Dani van gepraat het, word juist sterk as mens identiteit erken en respekteer. As 'n mens, en ek dink Jannie het dit net baie mooi gesê, in hierdie kant is Bloedrivier en daardie kant is die Zulus, is wederzijdse erkenning en respect, en jy werk daarmee vorentoe en jy vat die hand van vrede, jy probeer nie die identiteit inkleer of afwater, dis amper maar om 'n vierkantige sirkel te bou. En as ek dan terugkom na wat op die as hy sondag skyn en hy sê ons vir jou Suid-Afrika, baie mense wil dit ook afwater as iets wat of goddeloos sal wees of nie daar hoort nie of wat ook al. Die context van die oprichting was, aan God alleen die eer, hy het vir ons die toekomst gegee in hierdie land, hy het vir ons met een roeping hier geplaas, hy sit ons om vorentoe te werk, hy vra nie van ons om ons identiteit op te hef nie, maar ons identiteit in Christus dwing ons ook om uit te reik in die hand van vrede te gee waar ons kan, en dit maak dat ons saam vorentoe bou in die toekomst. Ons moet onthou, jy bou juist in Christus identiteit, as jy die identiteit wat hy vir jou gegee het, kan leef en uitleef, en ons het 'n wanpersepsie in ons tyd, dat jy identiteit moet ophef vir 'n ander identiteit. Die skrif leer het nooit, die skrif leer nooit 'n identiteit wat jou wegvat van wie jy is nie. God roep ons, God gee die gawes, God gee die vermoëns, om juist dan sterker en krachtiger vorentoe te bou. So wanneer daardie 16 December, daardie son op daardie woorde skyn, moet ons hoor, voor God, hier staan ons, ons gaan die toekomst tegemoet, ons bou saam, ons is nie alleen nie, en saam met die ander bou ons dan een wederzijdse respect en erkenning, maar ons bou nie een valse versoening wat leeg is en tot niks van lei nie.
Collega's nou, en ons tydjie loop vinnig uit nou, astronomiese 32.000 mense het verlede jaar by die Voortrekker Monument alleen opgedag, wat een fenomenale getal mense is, en ek is seker dat hierdie jaar sy verrigtinge eveneens baie, baie geslaagd en geseend gaan wees. Dis ook ons gebed, dat die Here dit wonderlik sal gebruik, en dat hy die genade sal gee, dat ek wil toch verskil van Hannes, maar ons sal by volgende gesprek in die plaas, of die versoening toch nie ingebou is, in die hele gebeure daar nie. Nietemin, dit is nou nie noodsaaklik nie, hier is wonderlijke themas, en ek sal so graag met u weer en weer en weer wil keier hieroor, maar is hy die, nou net in die laaste minuut, miskien vir jou Dani, het elke jaarse verrigtinge, afsonderlijke thema, of is die thema is met ander woord die gelofte as sodanig, nommer 1. Miskien ietsie in 30 sekondes oor die bijeenkomste wat plaasvind, en dan waar mense meer inligting kan kry, asseblief.
Die hoofthema van de 16 December is die gelofte as sulks. Die fokus is, daar is bitter min plekke wat nog enige toespraak het, of definitief geen politieke toespraak nie. Waar daar een toespraak is, sal dit 'n kultuurhistoriese toespraak wees, wat die dag van die gebeure en die context belig. Al die plekke het eredienste, waar dit absoluut gaan om die eer van die Here alleen, een volk wat kom verootmoedig, een volk wat kom dankie sê, een volk wat met hoop na die toekomst kom kyk, en die feit dat daar so baie mense by mekaar kom, wys daar so groot behoefte onder Afrikaners, om precies dit te doen, of dit nou by die monument is, of in hulle gemeenskapie, groot of klein, daar kom daar duisende mense by mekaar. Daar is 220 feeste wat plaasvind, van plaas op 6 kontinente. Dit is nie net beperk tot Suid-Afrika en Namibië nie. Dit is letterlik elke kontinent behalwe Antarktika, so waar daar 'n gelofte feest op een of ander manier plaasvind. En dan op die FHK se webbladsy www.fhk, of net doodgewoon gaan tik 'n Federasie van Afrikaanse Kultuurverenigings, is daar 'n skakel met al 22 geloftefeesplekke, wie die prediker is, wat is die koördinate, met kontaknommers.
Jy het wat van 222 daar nie?
222.
Ja.
Toe ons in 2012 begin het met die opname, was dit 80 geloftefeeste. Ons kon by 80 uitkom. Dit het letterlik gegroei in 10 jaar tot 222.
Merkwaardig, absoluut merkwaardig, en weer een keer mag die Here ook hierdie bijeenkomste op 'n baie besondere wyse gebruik in die lewens van mense, en ook uiteindelik in die totale gemeenskap wat hier in Suid-Afrika bestaan. Deelnemers aan hierdie program met groot, groot dank is nou Dr. Dani Langner, hy is bestuurende direkteur van die FHK en ook van die Voortrekker Monument, Jan Bosman, hoofsekretaris van die Afrikanerbond en Hannes Neet, direkteur van die Kreergenootskap en verskeie ander plekke en al die collega's is op baie, baie plekke ontplooi en dra die belange ook van ons en ons herkomst en alles wat daarmee saamhang, baie stevig op die hart, het ook vir hulle so gehoor. Dani, baie dankie.
Baie dankie, Jannie. Dankie, Jan en Hannes vir die saamkuier, dit was lekker.
Eveneens, baie dankie, Jan, en baie dankie, Hannes.
Baie dankie,
dat is die kerst.
Luisteraars, en tot de volgende keer alles wat mooi is, en nogmaals baie dankie aan Woesie, mag die Heere vir u ryklik, ryklik sien. Tot ziens.